galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa isniin 7 Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a guddoomiyaasha baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti oo booqasho ku tegay magaalada Baydhabo.
guddoomiyaha waxaan ku marti qaadnay isaga iyo wadigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka Soomaaliya, oo aan rajaynayno insha allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. guddoomiyaha waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad, kusoo dhawow.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland.
xaaladda ka taagan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ee runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay Axmed Madowde uu doonayo inuu meesha sii xukumo. dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn meesha caalamku aanay aqoonsanayn xildhibaado iyo maxkamado ay jiraan.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyey dad muhaajiriin ah ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 22 qof oo kale laga soo badbaadiyey doontaasi degtay. doontan ayaa degtay iyada oo ciidamada ilaalada xeebaha isku dayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd. diyaaradaha helikobterka ee ciidamada Talyaaniga ayaa baadi goobaya in ay jiraan dad kale oo ay baddu liqday.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin in ay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhan ah mitidiinta Kurdishka ee dalka Siriya, kadib markii dowladda Mareykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin. waxaa jirta oraah aan markasta dhahno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inaga oo aan ogeysiis bixinin, ayuu Erdogan u sheegay wariyayaasha. aqalka cad ayaa xaddii shalay ahayd sheegay in Turkiga, sida hadalka u dhigay, ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada la qorsheynayay ee waqooyiga Siriya. aqalka cad waxa uu sheegay in Turkiga ay mas-uul ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada Daacish ee aaggaasi lagu qabtay 2 sano ee tagtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi in ay ku kacday dambiyo culus iyo khiyaano qaran. eedeynta madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dembi baaris la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka goor dambe oo habeenimadii xalay oo axad ahayd soo dhigay eedeymahaasi culus ee uu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada.
xukuumadda Ciraaq ayaa ballan qaaday isniintan maanta ah in ay la xisaabtami doonto xubin kasta oo ka mid ah ciidamada ammaanka kaas oo ku kacay ficillo qaldan intii lagu guda jiray maaraynta dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda. militariga ayaa sidoo kale ciidamada waxa uu ka saaray xaafadda Sidra ee waqooyiga bari ee magaalada caasimada ee Baqdaad. shaqdii dhexe ee habeenkii ayaa 13 qof waxaa lagu dilay isku dhac u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo xoogaga amniga. tan iyo markii mudaharaadyadu ay bilowdeen 7 hore ayaa waxaa la dilay in ka badan 100 qof. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ciraaq ayaa sheegay axaddii in 6,107 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan in ka badan 1,200 oo xubnood oo xoogaga ammaanka ka tirsan. waxa uu sheegay in 8 qof oo ku dhintay iska horimaadkaasi ay ahaayeen shaqaalaha amniga.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xamud Xamed ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya waxaana isla markiiba uu safar ugu kicitay magaalada Baydhabo isagoo uu weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan warbixinta waxa magaalada Baydhabo nooga soo diray Muxtar Maxamed Atosh
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamud ayaa magaalada Baydhabo waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ujeedada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka koonfur galbeed oo maalinta berito lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti
gudoomiyaha waxaan ku marti qaadnay asaga iyo wadigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya waan rajaynaynaa insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono gudoomiye waxaan leenahay kusoo dhawow wadankaagi labaad kusoo dhawow gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay
gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimid isagoona u yimid Baydhabo sidau uga qayb geli lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya maalinta berito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ka furmo magaalada Baydhabo inkastoo baarlamaanka koonfur galbeed uu waqtigiisa sii dhammaanayo sanadka soo socda 2020 horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhadaha kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow dalka Syria iyo Turkiga talaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyay dowladda Turkiga oo isu diyaarinaysa in howlgal military ay gobolladaasi ka fuliso Xuseen Barre ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka Turkiga
Xuseen waa mahadsan tahay arrintan waxa ku soo beegantay maxaan ku jiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toos ah u shaaciyay marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo soo jiitamaysay labada wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan marka arrintani waxay ahayd mid in muddo soo socotay xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka si joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan maadaama sida ay sheegeen qoliyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siinayeen ay yihiin qoliyi argagixisa oo waxba dhaamin ama lamid ah qoliyihii lala dagaalamayay Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya inuusan wax farqi u dhexaynin khalifna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto
muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ee ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya
muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahna saddexdii sano u dambeysay ilaa 2015kii Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Syria ee meel ka caagan duulimaadyada si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii goob ay ku noolaan karaan ay u helaan dhanka kale dadka ku haray halkaan ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo daneynaysa in ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halkeeyeen ee Syria. Ujeedada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan ee Syrianka ee waddanka ku soo qaxaya, waddankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhaxaysa labada waddan. Taas ayaa marka midda ugu weyn ah. Dhanka kale haddaan kusii raaciyo Xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono, inuu diyaaran doono ama uu booqan doono Washington maxku yidhaahda bishan hadda fudud inagu soo haysa qaybteeda hore, isaga oo la kulmi doona dhigiisa waddanka Maraykanka la kulmi doona, wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhammaystirka arrintan uu maanta shaaciyay madaxweynuhu in ay bilaabayaan ciidamada Maraykanku inay bilaabayaan, iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale.
Muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya?
Qolyahaasi waray ka soo saareen iyaga laftoodu dhankooda waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin go-aankan ku dhawaaqay Maraykanku oo ahaa xulafadooda ay isku halaynayeen garab taagnayd in muddaa, waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjabku noqon doonto. Aad iyo aad bay walaac maaragtay aad u ba-an bay ka muujinayaan. Runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhagowdo oo Maraykankuna ay sidaa uga baxaan. Maaragtay waddankan Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka sameynayaan. Marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay Maraykanka.
Taasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka Turkiga oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Wadahadallada nukliyarka ee u dhexeeya Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang ay si carala uga baxday iyadoo arrintaasina ku eedeysay xukuumadda Washington. Laakiin taasi micnaheedu ma aha inuu yahay dhammaadka wadahadalka. Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka waxaa labaduba si joogto ah uga baxayeen wadahadallada intii lagu jiray sanadkii iyo barkii lasoo dhaafay, iyada oo kadib mar kale dib loo soo celinayay, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A da uga soo warramay Sol Bill Gallo.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan. Kuuriyada Waqooyi waxay markii ugu horeysay ka baxday wadahadalkii nuclearka ay la lahayd Maraykanka muddo bilo ah, laakiin ma ahan wax cusub. Waan wadayaasha Kuuriyada Waqooyi muddo sanado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadalada. Waxaa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump, kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadaladii uu la lahaa Kuuriyada Waqooyi. Markii ugu horeysay ayaa ahayd maalmo oo ka hor kulankiisii ugu horeeyay ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyay in lagu qabto Singapore bisha Juun 12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib, Trump lama uusan kulmin Kim, laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhawaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka, taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Bong Yong Shig oo falanqeeya siyaasadda in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan. Waxaan wejigana laga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya, ayaa danjire Kim Jong-il uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhifto Maraykanka wejiga si uu uga aarguto.
Was really prepared to slap the Americans in the face. To give the favor back.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha oo mid walba isugu fadhiyo, ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wada hadalka sii wadaan. Ramon Pacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
North Korea knows that for coming with their political beat to present a deal with North Korea.
Trump waxay u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala galayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag. Oo haddii aan si dhab ah u eegno hannaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota, waxaan u malaynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku day lahayd inay hesho tanaasul badan.
I think that North Korea would be willing to amplify people and trying to get even more concessions.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka Trump ee ah in uu la kulmo Kim ay garba duubayso waan wadayaashiisa gaarka ah.
Waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalla ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada. Taasina waa mid iska cad.
Hadda, Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay talaabada xigta waa mid u taala Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergaygooda ugu sarreeya ayaa ka digay sida hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Seoul Bill Gallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliya VOA.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhigaysteen si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxay ugu yeertay habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee Jubaland. Qoraalkan ayaa soo baxay xilli uu horey maamulka Jubaland u diiday qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada Soomaalida ayaa ka digay xaaladda sii cakirmaysa ee Jubaland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan noo diyaarisay noona soo jeedinaysa.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa sii xumaanayay, wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhiim ahaa sida dib u eegista dastuurka, diyaar garowga doorashooyinka 2021-ka, la dagaalanka Al-Shabaab, sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada Kismaayo oo lagu qasbay inay Muqdisho soo maraan mar walba ay Kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyey sida uu arkay xaaladda ishaysadka ee u dhaxaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland.
Falastiin ay nasiib darro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Jubaland iyo xataa calaamadaha hadda socdaba, dowladda dhexe iyo uun maahay madaxweynaha saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin. Saddexdaas oo kala mid waa Axmed Madobe. Oo Axmed Madobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hoosheedaba wuu yaraystay oo siduu doonayay ayuu ka yeelay doorashadii. Waxa uu iska dhahay isku qanciyay in isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma uu arkayn talo lagu la leeyahayna sidaad doonayso uma maamuli kartid. Markaasa horta khaladkiisu halkaasoo ahaa. Dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin. Oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto ciriiri dhaqaale iyo xanibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii. Cidda u dhutay arrintaa u dhibaatooteena waa shicibkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey. Kooxda saddexaad oo aan aad looga hadal waxa weeye madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo anqaba halkii ay ka odayeen lahaayeen inay iyagu dab ku sii shideen arrinta oo olole siyaasadeed ay ku galeen arrintan runtii midan ka filayay ma aanay ahayn.
Xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan, balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac, beesha caalamka ama Soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd, waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka jirta Minnesota.
Horta meesha meel fog bay Soomaaliya ka timid. Haddaad xasuusto iyadoon dowlad lahayn 10 sano ayaa dowladda carto laga soo bilaabay. Atleast waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato Soomaaliya dowladnimo, laakiin xilliga maanta ay joogto xilliya kasii liitay soo martay. Marka waxaan filayaa aniga inay haboon tahay in laisku dulqaato, laisku samro, lais dhegeysto. Marka dowladda runtii waan aaminsanahay dowlad awood leh oo sharafti bulshadeeda iyo deegaankeeda iyo badaheeda iyo xuduudadeeda ilaaliso inay ahaato. Waxaan filayaa taa inay weli tahay, oo weli Soomaalida maanta meelo badan baysan, xataa dowladda aysan ka karin, meelo badan baan wax badan laga gaari karin. Marka waan aaminsanahay dhaawaca ama sahla-aanta dhex martay Axmed Madobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal, iyaan aada u jeclaan lahaa. Sababta waxa ku dhibtoonaya markasta dhibka uu ku dhacayo ma aha Axmed Jubbaland, waxa ku dhibtoonaya waa shacabka degan. Runtii xubaan iyo sanaanba sideed sano lasoo dhaafay nabaddaa ka jirtay, dhib badan, dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen. Laakiin maxaan aaminsanahay nabaddii jirtay inaan marna la carqaladayn.
Xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Kenya oo gobolka ay ciidamada joogaan. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo.
Xaaladda ka taagan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha maaragtay dib in loo doortay sheegtay Axmed Madobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo. Dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn, meesha caalamku aanay aqoonsanayn xanibaado iyo caqabado ay jiraan. Markii sidaasoo kale waxuu taagtaagmaan saddex wado ay unbaa la maraa. Waddo waxa weeyaan in dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyan la isku dayo. Waddo waa in sharci iyo maxkamada laysla tago. Waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo.
Inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsanayn waayadii dambe, haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay Koonfur Galbeed, halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u sameynta galmudug isjiijiid dheer kadib. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo marka soo wada horjeedi jiray dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah. Waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada. Professor Xuseen Warsama ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha Jubbaland inta aysan faraha ka bixin.
Waxaan haddaba Falastiin ay soo jeedinayaa, aniga oo aday oday Soomaaliyeeda, waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin, maaha inta ay sax ku yihiin, way ku celiyeen taas inta ay ku khaldan yihiin. Kooxda kalena bal dhinaciida ay ka eegaan oo ay yidhaahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay. Koox wada sax ahi ma jirto, xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. Haddii taa la yeeli waayo Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan. Gabagabadii marka waxaan leeyahay midi midi ku taag, waddanka laguma dhisi karo.
Jibriil oo Cali Maxamed ayaa qaba in mar haddii aanan maxkamad lagu xallin karin muranka taagan ay qasab tahay in wada hadal iyo xal siyaasadeed la wada gaaro.
Sida kaliya xalka noqon karaysa kulli in la wada hadlo weeyaan. Haddii xaaladu ay adkaatana, dee Axmed Madobe waa shaqsi, ma aha Jubbaland. Jubbaland waa ka weyn tahay, waa saddex gobol oo dhib badan ka taagan yahay, oo dowlado deris ah oo Kenya iyo Ethiopia ay labada dhinac ka degan yihiin, oo qaarkood badan ugu haystaan. Marka dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo arrintan inay ka noqdaan garwadeen iyo dhexdhexaad iyo ka odeeyaan la rabay, runtii nasirkoodii ayaa waxay isku dayeen inay arrintii dhinac ka noqdaan oo ay sii qasaan oo sii dabqiyaan. Marka waa arrin u baahan in wadahadal laga galo, arrin u baahan in tanaasulaad la isu sameeyo, loona tanaasulo shacabkaas meesha ku dhibaatoonaya.
Saameynta ee xanibaadda duulimaadyada iyo guud ahaan khilaafkani uu ku yeelanayo dadka Soomaaliyeed ayaa ah mid u baahan in il gaar ah ay labada dhinacba ku eegaan, iyadoo haddii uusan iman isku tanaasul iyo wadahadal ay iman karto in shacabku noqdaan kuwa qaadaya culayska ugu badan ee khilaafka, sida uu sheegaya Xaashi Shaafi.
Axmed, siduu sameeyey si ka duwan inuu sameeyey waan jeclaan lahaa. Waxaan kula talin lahaa markii Axmed inuu horta asaga bilaabo looga baahan yahay, maadaama khilaaf weyn uu ka dhex taagan yahay Jubbaland, inuu khilaafka wada hadal iyo xaal mastuur iyo walaalnimo ku xaliyo. Aysan noqon aniga keliya ka talinaya, waxa kalena waa inay maqlaan. Haddii tariikh keliya la qaadanayo, Soomaaliya maba ay durtin. Dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan leeyahay ama aan oran lahaa, ku talin lahaa in dulqaad muujiyaan dadka isdiidan, ayagaa oo dowlad u ah inay isku keenaan lana faacho sida ugu haboon ee gobolka lagu dejin lahaa laakiin cir la xayiray iyo dhul la xayiray iyo bad la xayiray maanta Soomaaliya xal uma noqonaysaa
ergadii beesha caalamka ee dhowaan ku shiray magaalada Muqdisho ee ka qayb galay kulanka wadajirka ee dowladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan isla markaana hannaanka siyaasadu uu noqdo mid loo dhan yahay isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu waqtiga dhaqaalaha ka dhumin doona shacabka sugaya doorashooyinka 2022 iyo kuwa ay culaysada ku hayaan al-shabaab ee ka wardhowraya deegaanadooda in mar uu laga xoreeyo
aad iyo mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa isugu ka soo dubriday halkan ka soo jeedinaysa warbixintaas halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VIA oo markana dhinaca Xuseen Barano Reex Xuseen dhinaci heesaha dabacsan ee dhigistaashan u talagalay
heestan noo soo wada waa heesay ku luqayso fanaanada Kinsi Xaji adan halku dhigeedana waxa la dhahaa waan yaabnay
Thank you. VOA.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaad dhegeysanaysaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington qaybaha ka harsan idaacadda Hudyar Groba oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyay dad muhaajiriin ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 22 qof oo kale la soo badbaadiyay. Doontan ayaa degtay iyadoo ay ciidamada ilaalada xeebaha isku dayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd. Diyaaradaha helikopterka ee ciidamada Talyaaniga ayaa baadi goobaya in ay jiraan dad ka badbaaday amaba ku dhintay doontaasi oo badda ku jira.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhana mitidiinta Kurdiska ah ee dalka Syria kadib markii dawladda Mareykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin. Waxaa jirta oraah aan markasta dhahanno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inagoo aan ogeysiis bixinin, ayuu Erdogan u sheegay wariyaasha. Aqalka cad ayaa xaddii shalay waxa uu sheegay in Turkiga ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada dheer la qorsheynayay ee waqooyiga Syria. Aqalka cad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Turkiga ay mas'uul ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada Daacish ee aagaasi lagu qabtay 2 sano ee tagtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi in ay ku kacday dambiyo culus iyo khiyaano qaran. Eedeynta madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysay iyadoo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dambi baaris la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka goor dambe oo habeenimadii xalay ahayd soo dhigay eedeymaha culus ee uu ku eedeynayo afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadan waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga VOA. Cidii jecelinay mar kale dhegeysato intay dhaaftaba waxay ka daalacan karaan websitekeena voasomali.com. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka soo saarayso deegaanada bariga ee Kitu dadka asalkoodu yahay Soomaalida ee xololeyda ah oo dhaqda geela kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen qoomiyada kale ee ama qoomiyada kale la yiraahdo Kaambada. Warbixintaana waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo degana gudaha gobolka bariga dalkani Kenya ayaa dowladda dalkani Kenya ay sheegtay inay ka soo saarayso deegaanadaasi. Duruucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga Soomaalida waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn oo dadka deegaanka Kitiyo ay leeyihiin, halkaasoo geelooda ay daaqsanayaan. Geel ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin. Taasina waxay keentay in dawladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay ka soo saarto deegaankaasi, saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka hoolay ee goboladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tagay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Gudubad Cali Cami waa madaxa xoolo dhaqatada dalkani Kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dawladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay, xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska la gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka oo Soomaali fara badan laayo haatan ay ku nool yihiin, cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo.
Waxaana taartay oo na saameeyey
هذا الكسوي يري اللي ليه هجيل وحال قصو كحيني كتوي يتنريبا هرت ذاتك كينيا وحنو شيئين أبار إسبير ستي إنا نهيس أو جاريسا كاونتي ما أنت حول أي نجوجن حولي أما سومالي أي آذن أما إستن أي آذن أما ماشاء هذا قصو كحيني أي آذن ذاتك ري كينيا ولا لها نجع هنود القات نيك دم بسوبي أو أنا جن جمده شرع قبتاجرة مرة بنو إني قبيل أهان سومالي أهان نلوع علاديو الله نلوع gaynuun ka kenya anoo kuma jirto
baraha bulshada haye telefishinada dalkani kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada amaanka dalkani kenya oo naciyada ka kaxeynaya geel tira inta badan dhanka Soomaalida gobolkeeda u soo kaxeynay dawladuna waxay sheegtay inaysan u sii dul qaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka ku tuuyu ku nool geelasta uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobolada Soomaalida dalkani Kenya
hadii jabad dawladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay yaa loo dooni ninkii cid kale loo dooni waay war dadweynaan ma Soomaali baa xukuma ma Soomaaliyan baa xukuma ma soo qaruma kala xukumaan war Kenya dadkeedii iyo dantaadii maxay u arkay la adahay maanta maanta aan joogna adduunka maalinku ugu liitay yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in la hoos furo aan u baahan oo meel god oo maanta qoyad ay san jirin oo yaabis ku cunayaan xoolahoodii iyo weelihii ka dhamaadeen oo boonka aan aan haysan dawladda kulkay gargaari lahayd fumani lifti bay sin jirto dawladda dad wardadka ugu soo dalka ee dadka man la gabagabeen dawladda ayna sharaf tala waxaan ugu baaqayaa mukaamba meel ay kaga badan tahay meeshan male guryahanaga ku jirtaa bigbigoodii aan ugu dhici waa u dulqaadan hayna waa dadweynihii bay kamid yihiin
جمعال الدعالة وأوليك كمدوضي ياشر لقن كقبل كني كسو جيدا وها أوشيغ إن قدي ودرين ديغان ككتوي كاسو دح عادين إيا صومالي ده إيا الددكا كتوي كسو جيدا شكتي إن بيروحوض وإي قريان قيلة
وحانسو بنانيغ واحش بيني مركان عرين ديب كودو كوميتي يعني أصوى قبلني كوميتي ده ضد أضيال أو لجل حديث أصوى قبلنا ما دنقوله وعنقربنا ده كأنه يصير دويش أبارة جت وأخت هنا ضد أضيال كصوى قبلت هو واحد نبه كحلية أي أصوى قبلت وحنربنا ضد كأنه اللي حشمية مالو البكيان أنا في كيان هدينا إنا نس حشمين نربنا
وقتي هو جاميني جوفنر كجارزا كونت مدن علي بنو قرني هو جامية أقلبية دبرمان كدلكني كيا مدن آدن بر الدعالة أي أسبوعي لصورة في كل شراء أهنت الجيلة وزير كأمن جوده الدلكني كيا فريد متيانج وحين أسكو أفكرتين إن عيد مهل كاسي لجين دون إلى علم دون المواطنين تاسي الصومالي ده برجة كيا أبعرف وأي كينين على هذا الله إلى علم دون بس إلا يهات وحص صيف بحية إن حول دقت فرب لنا هاتنا يكسو قحيان bariga dalka Kenya soo raqabanayaan gobolada wqooyiga dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA haatan waxa tuu dhawaan doodi gaabnid waxayna haysaa Seynab Abukur
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dood gaaban ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgalada lagu sugayay amniga caasimada Muqdisho inkastoo howlgaladu socdaan haddana toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada qarax lagu xiray gaadiid ay wateen lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya halka kuwa kalena lagu dhaawacay haddaba ay saaran tahay mas'uuliyadda wax ka qabashada nabadgelyada gobolka maheedaha amniga loo xilsaaray oo kaliya mise waa mid wada shaqaynta heedaha amniga iyo shacabka magaalada u baahan waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya maxamed abdullahi abdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan muqdisho iyo maxamed abdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamed abdullahi abdiraxmaan
aad baad u mahadsantahay Seynab Abukar horta hadii aan ka jawaabo su'aashaada amnigu waa shaqo u baahan in la qabto ani ma aaminsan fikriyan ah waa waxa wada leeyahay waa shaqo wada ma aaminsanay waxaan u aaminsanahay sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas'uulka ah shaqada amniga gobolka Banaadir fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hayaa karta wax kamida in shaqada dhabta ah horta ay qornaato ma aha in qof kasta inta mar yimaado isagu wax cusub abuurto shaqada amniga gobolka Banaadir shacabka lagu ma eedi karo shacabku waa shacab islaaday waa shacab dhibaatooday nacam waxa muddooyin fara badan dhowr ilaa sano ay ku soo jeedeen dib iyo buuq marka shacabku waa harto in la kasbado dawladda ciidamaduna khaladka maray laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas'uuliyad leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadarisinta ah iyo sax waa shaqooyin kale leh iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye laamiga tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ila gudoomiyaha degmada iyo taliye saldhiga iyo taliye ku xigeenka wada shaqeynaya oo shaqeeyo oo la daadejiyo dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in kulmiyadu waa shaqo la wada leeyahay waa cid shaqadeed waa sax amnigu eed male cid bay mas'uul ka saarantahay ciddaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga atan karo cadowga
aad ba umahadsantaa maxamed cabdiraxmaan diibaan kugu soo laabanaya abwaan looyaal
bahda v o eda iyo adoo seen abukare waa idin salaamaya qorshaha dowladdu wato waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aada macnaha looga baaxaa dhigay waa dareemi kartaan nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda waxaa ka muuqsan maan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meel kasta waxa lagu tuunsanaama ciidamada amnigu si toosa u abaareen amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka soomaaliyeed dowladnimada la shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed waxaa laga rabaa dulqaad waxaa laga rabaa wadaniyad waxaa laga rabaa inay si gaara dowladda uga shaqeeyaan qofka xun iyo qofka wanaagsan dowladdu ma taqaana shacabka yaqaana inay shacabku ciidamada amniga si gaara ula shaqeeyaan inay farta ku tilmaamaan inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan dowladnimadu waa shacabka ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda keliya wax waajibaadkeeda saaran
haddaan dib ugu laabto maxamed cabdiraxmaan waa dhegaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalintadana looga baahan yahay in shacabku ay
qaataan aad buu mahadsan yahay saaxiibkii looyaan agwaan amniga shaqadiisa waxay kala ka qaybo qaybo qaybta in shacabka iyo dowladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dowladdu qabsato stage la keeno laakiin hadda barbilo baa la taagan yahay sababtoo ah dadka lala dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin bay wadaan shacabka way dhibaataynayaan waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan waxay ugu hanjabayaan in wax kasta ku samaynayaan laakiin shacabka hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay dowladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar hoos sheego in qofka inta la qabto la mariyo dhacdooyin faramaba dhacay ciidamadu iyo dowladdu waa dadaalay laakiin dadaalka wadada lamaro ani fikriyan waxaan aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhexgeli karaa ay taalo oo ah in maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadejiyo maamulka oo siyaasad degan la keeno oo qorsho loo dhigo qorshahaasoo aan lagu keeni karo waxaan nahay dadkii waxu bartay wadankan dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dowladda waxaa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiiba baqanaya in leeda ninka ku dilaya sheeg waa ina ma aha ina soo gartay laakiin maxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah mas-uulka maaha amnigiisa maaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha sii xukuma in laga shaqaysiiyo oo isku xidhnaadaan tali saldhigii iyo waax qeybihiisii iyo gudoomiyihii degmadii qeybihiisi waxa laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukumo shan iyo labaatan guri shan iyo labaatanka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan nacasaasaa lagu tirkoob ugeeli karaa laakiin in la aado wadooyinka la xidho meel kasta qab ha laga dhigo askarga amar uu qaadanaya wado wuu xidhaya laakiin haddana dhibka waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba marka nin dhiman raba wax lagu xidhi karaa waa inuu meesha kasoo barbilow leeya la dhibaatay
looyan waa dhegaysanaysaa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saaranta amniga cidda qusaysa inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacaya adigu maxaad ka dhihi
horta maxamed cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas-uuliyadda hay-adaha amniga keliya ma saarno mas-uuliyaddu hay-adaha amnigu door bay ku leeyihiin doorkoodiina dowladdu way dardargelisay waad la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyey oo qaabo badan ugu howlgeliyey saaxiibkayy isagu meeshu ka fekerayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dowladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemaba loo bedelayo inay taasi kutusayso inay dowladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabogalo oo boqolkiiba boqol uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda midwi labada dooray kala leeyihin waxa weeye dowladdu doorkeeda way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalkelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dowladduna inta badan gacanta ku haysta 490 way la wadaagi karaan wax kasta oo dib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu mas'uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisa iyo amnigiisa ay isaga dan u tahay dawladdu markaas wax qaban kartaa dawladdu waa shacabka marka shacabku hadaysan 490 aysan taas ogsoonaan oo la socon dawladdu kaliya wax ma qaban karto mal kasta gal dawladda jiray
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
adduun waxaan siinayaa horta saaxiibkii looyaan laba hadal oo hadda ku hadlay kristiin laba qodob kala baxay mid weyn oo tuuxi daldalooyinka marka dawladdu aragto beddel la sameeyo shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waa waxa waxa rabaa xog in la helo qofku ma ku muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ay shaqayn karaan een way dareemi karnaa dawladdeena laba sano ay xogaga ay turi dhaajay ee wadanka talada hayso een shaqada ay qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo hadii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin khalad ma ku dhaco dadka dhan xirka laga qaaday ma aha in halka laga qaado waa in qofkii dadrooyi kala saxo waa qofka qof Soomaaliya oo qof shaqeynaya waayo bilaadanku way khaldamayaan khaladuu dhacaya dadka in la dagaalana waa dad in la midaba dad in la afa hadana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadrooyinka oo leeyahay halka ay halkaas ka khaldantahay halka ay halkaas ka wanaagsan tahay iyo dilo la siiya oo shaqada loo diraa waliba hadda nimanka dhalinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqeynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare wadanka dawladda iyo waliba cid kasta in la qabto shaqada mid labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyay shacabku waa dawladda waa sax dawladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday dawladdu waa u shaqaale shacab ma ahayn shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaaleysiistay ee yiri wadanka annaga wax ka qabanayna wadanka saasaan bedelayna waa inay shaqadii ay dashalay iclaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloolladii oo macnaha la saxay waxaa ah beddelka lafteeda meel marka galdaloolo lagu arko hadaan ciddii mas-uuliyadda lahayd la bedelin galdaloolladii lama siin ana waxaan u arkaa beddelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas-uuliyaddiisa galdaloolo lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dawladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amniguna waajibaadu ah taas horta waa taa ta kale dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonaya ama horumarka la doonaya la heli karaa boqolkiiba boqol hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqola xuuraansigana waxaa loo baahan yahay shaqsi keliya xog wahayo wax saasa ma anfacaysa xuuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wadar hayaan ama ay leedahay wadar ama magaranaysa hay-ado ku shuqule hay-adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameynaysaa in magaranaysaa meeshii galdaroodu ka soo baxay laga saaro
inkastoo hay'adaha amniga wadaan dadaalna lagu xaqiijinayo amniga gobolka Banaadir isbeddel badan ay dhaceen haddana waxaad moodaa weli dhibaatada amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darrada magaalada wax looga qaban karaa maxamed cabdiraxmaan
wax looga qaban karaa unugana baaqaya dowladda waliba maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhexa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta irsiiqaano oo la iswareysto oo darisaynta hadda la wado barnaamijka darisaynta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo qorshahaasa loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saasaa looga adkaan karaa shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kara ciidamada amniga oo la dirdirgeliyay hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasii wacanba ay u hawlgalaan kuwa barcaduna ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada barcada oo tayaysan taas haddii la helo amnigu waa sugnayn
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa muqdisho ku soo diyaarisay xubinta dooda gaaban halkaas kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O A haatanna Maxamuud Mascado Minneapolis jooga oo inoo haya xubintii faaqidaadda ciyaaraha
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Inter Milan. Hase ahaatee, marka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa horyaalada qaaradda Yurub ee toddobaadkan. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa ku durdurisay Manchester United oo hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan la yidhaahdo Longstaff oo ka mid ah xiddigaha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, oo kulankiisii ugu horreeyay la safayna goolka guushii uu dhaliyay kooxda kubadda cagta Newcastle United. Manchester City gurigeeda ayaa lagaga reebtay oo Wolverhampton Wanderers ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay. Ciyaaryahan Adama Traore ayaana labada gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Wolves. Arsenalna hal gool iyo waxba waxay ku martay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth. Maalintii sabtidana waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta Leicester iyo Liverpool, oo Liverpool si dirqi ah ay ku soo badisay horyaalka waddanka Ingiriiska. Liverpool ayaa hogaaminaysa oo waxa ay leedahay haatan 24 dhibic. Manchester City oo ku xigto 16 dhibcood ayay leedahay 8 dhibcood ayay halkaasi uga sarreysaa. Waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Sevilla ku durdurisay 4 gool iyo waxba kaga badisay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa garoomada ku soo noqday gool qurux badan oo Blueson ahaana kooxdiisa ayuu saxay. Atletico Madrid bareejo ayaa lagu celiyay, oo kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa bareejo ku celisay horyaalka waddanka Spain. Haatan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa 2 dhibcood ka sarreysa Barcelona, 16 dhibcood ayay leedahay. Kaalinta labaad ayay soo gashay. Dhinaca waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhaceen habeenkii xalay ahaa, waxaana kooxda kubadda cagta ee Roma Cagliari ku celisay 1-1 bareejo. Fiorentina yudineysa ay ka badisay 1 gool iyo waxba ay ku martay kooxda kubadda cagta ee Laziana Bologna ayay 2-2 saldhaafi waayay, halka Torino ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Hase ahaatee, kulankii toddobaadku habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Juventus iyo Inter Milan. Guriga Inter ayaa lagu ciyaarayay, waxaana Inter kulanka ka horay horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysay 2 dhibic. Hase ahaatee, taa waxaa bedeshay markii ciyaartu ay soo gabagabowday oo guushu ay noqotay 2-1 oo kooxda Juventus ay ku guuleysatay. Haddaba, guusha Juventus ay ka gaartay kooxda Inter Milan maxaa ugu wacan? Weli ma jirta miyaa koox awood leh oo Juventus iska celin karta? Guulihii maalmahan ayna tusaysay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan waxba kama jiraan, miyay noqonayaan? Arrimaha iyo kuwa kale waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka, isla markaana ciyaaraha si weyn ugu dhuundaloola weliba kuwa Talyaaniga. Cabdirasaaq, adigu barnaamij ku soo dhawaanaya, Inter Milan lacag badan ayaa xil ciyaareedkan la geliyey, macalin cusub Conte ay keeneen oo isagu Juventus macalimiintii kooban kugu guuleystay ka mid a horyaalka waddanka way hogaaminayeen, habeenkii xalay ahaana waa laga reftay. Maxaa ugu wacan guuldarada soo gaartay kooxda kubadda cagta Inter?
Runtii markaad fiiris horta labada kooxood, farqiga ugu dhexeeya waxaa waaye Juventus tiimka ciyaarayay waa runtii tiim aada isu fahamsan oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay isla ciyaarayay, isciyaar yaqaano, halka Juventus Inter Milan ciyaartooydeedana ay u badnaayeen ciyaartooyo xil ciyaareedkan cusub ee bilowga ah laisu keenay, isfaham badan iyo wada shaqeyn badan ay u baahan yihiin. Inkastoo ay sameeyeen buruuf badan ay sameeyeen so far, haddana laakiin weli wax badan ayaa moodaa inay ka dhiman yihiin oo isla jaanqaadista ah. Bedelaadka macalinka uu sameeyey waa loo saadaalin karaa, waxaa kaloo loo saadaalin karaa Juventus oo ah runtii tiim aada u adag oo diyaarsan, ciyaartooydeedana ay laacibeen waaweyn sida Cristiano Ronaldo iyo Dybala iyo difaacyo adag leh ay ka dhex muuqdaan. Marka waxaan dhihi karaa xoogaa weli awoodda Juventus koox sidii la rabay ula jaanqaada ama la hartami karta weli inaysan meesha kasoo bixin, inkastoo dadaal aada u fiican ee Inter Milan ay sameysay.
Waa garta ciyaaryahan Lautaro Martinez oo nambarka 10 u qaata ee kooxda Inter, isla markaasina xulka qaranka Argentina oo ciyaara, waxa uu ahaa weerarkiihanka ee difaaca kooxda kubadda cagta Juventus qalqalka gelinay. Ciyaartu hal iyo hala qaybtii dambe ayuu macalin Conte bedelay. Ma isleedahay bedelkaasi ma ahayn mid laga fiirsaday guuldaradana kaalin buu kulahaa?
Waxyaabaha su-aasha weyn keenay ee runtii aadka looga hadalhay ayay kamid tahay in leeyahay macalin Conte wuxuu isku qanciyey in ciyaarta ay barbardhac ku dhamaato oo halkaas dhinaca kale difaac uu ciyaaro, maadaama weeraryahankii kooxda aadka u saarna uu ka bixiyey, taasoo sababtay in xilli qaybtii dambe qaybta labaad ciyaarta in Juventus ay xoogaa ku gacan sarreysay, halka ciyaarta qaybtii hore ay aada iskugu baalansay gareysneed labada tiimba. Marka Juventus weerarkeeda ay sii kordhisay qaybtii dambe ciyaarta, taasoo u suuragelisay in marka gooshii guusha ay hananto.
Waa gartay, hadda hal dhibic oo keliya ayay Juventus sare martay. Adigoo soo koobaya kulamadii ilaa iyo hadda toddobada ee lasoo ciyaaray, waad aragtay Inter iyo macalin Conte waxay u muuqdaan koox sanadkan horyaalka waddanka Talyaaniga wacdara ka dhigi doonta? Juventus dabcan macalin Sarri ayaa jooga oo isagu aan lagu oqoonin guulo waaweyn iyo koobab qaadis. Marka ama isleedahay Inter Milan xilciyaareedkan way la xafiltami doontaa ama ma koobka in ay ka qaaday Juventus awood way u yeelan kartaa?
Aad weyn waa kooxda kaliya hadda la isdhihi karo sanadkan u muuqatay in horyaalka loolan adag geli doonto kooxda Juventus. Waan u diyaarsan tahay runtii ciyaartooyda magaca leh ama aadka ugu soo ciyaaray qaaradda Yurub ay keentay Inter iyo macallinka weyn Antonio Conte. Juventus oo halka kaliya ay kooxaha kaga duwan tahay waxa waaye marka laga soo tago laacibiinteeda waaweyn, waxaad moodaa Juventus ciyaartooyda reserve-ga ama u fadhiya inay weli aad u badan yihiin oo haddii dhaawacyo iyo waxay soo gaaraan ay isbixin karto, halka kooxaha kalenta ee dhaawacyada ama injuriga uu aad dhib ugu keeno oo ay kala daadanayaan. Marka waxay ku xirnaan doontaa hadda labada koox siday ugu badbaadaan ciyaartooyadoodan laacibiinta dhaawacyo soo gaara dartood.
Waa gartay weliba waxaa xusid mudan Juventus xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markii laga yimid suuqa kalibsiga ciyaartooyada inayba ka ciyaartooy badneed kooxaha kale ee ciyaartooyda cusub ay keeneen oo ciyaaryahanna aad u fara badan weliba magac ku leh qaaradda Yurub ay la soo wareegeen sida Rabio, ciyaaryahan Ramsey, wiilka Deletti oo ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Ajax. Marka tabcan waxaan filayaa Juventus inaanay sahlanaan doonin koobka mar kale in laga guuleysto. Aad baad u mahadsantahay Cabdishaaq Diyeeshe dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha tan iyo kulan dambe oo mascaado idila sidaa nabad.
هذا يوم هالسنة هي محمود مسعدون لسه عشرينية فقد هذا عيارها كانت خلاص عطانا ولا أنت بس مالك فيو إيه حتى نحن كذا نسمع هاي سكنا ونقول غيني فنان كمرسل موسى.
Tana yo digay roko Daya haiga uga digan Ipir maboshay Dalinta dan edigaya Wala daftay Kalbigayga uga digan Ipir maboshay Dada kurta dan kasaran Dibya haisa Tarkana yo digay roko Daya haiga uga digan Ipir maboshay Diyay aragyago Dali aasha Mahabaga toristadu Idah qaday Diyay aragyago Dali aasha Gador istado idh taatay Mirki hiskeeyo dalal banko Mirki hiskeeyo dalal banko
fanaanka mursal muuse ayaa ku soo gunaanadeena baahinteen iyo galabnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Intaan markala hawada ku soo noqonayno haddii aad laydmo aniga iyo Xuseen Barab waxaan kaga tageynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
Dalalka yemmatali kara ubahdina Dererkiyo lahad kagan sida dediya Tamidiyo isle ekida hudno bibsan Dapsan maayo wahaya la dunidotan
Dalalka gannat